Ikke alt, der glimrer, er guld. Nogle gange er det bare plastik. Affaldsbjergene tårner sig op og virvler rundt ude i verdenshavene. Forbruget af plastik er eksploderet. Og alt tyder på, at der vil ophobe sig endnu mere af det fossile petrokemiske materiale i de kommende år. For lige så effektivt og populært plastik er, som for eksempel emballage, lige så slidstærkt er det som affald i naturen. Ikke mindst splittet, skåret op og knust som mikroplastik. Der er heller ingen tegn, absolut ingen tegn på, at udviklingen er ved at blive bremset eller stoppet. Tværtimod. Forleden kollapsede forhandlingerne om en ny FN-traktat om plastik. Fiasko i Genève. Sjovt nok kunne alverdens lande ikke blive enige. Heller ikke om plastik. Og i FN-systemet hersker der en tæt på krop umulig form for basisdemokrati. Enten bliver alle enige om alt, ellers er der ingen aftale. Status: FN's plastiktraktat er nu smidt i skraldespanden. Men er det dermed slut med at kalde genbrug for guld? Hvad betyder sammenbruddet for det ellers spirende marked for genanvendelse? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og uselmarmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Det er tilbageslag og turbulens, der præger verdensbilledet lige nu, ikke mindst for grønne virksomheder. Når verden ryster og fremstår mere og mere urolig, bliver det øjeblikkeligt både dyrere og vanskeligere at investere langsigtet. Og så skubbes de grønne løsninger til synende hurtigt i baggrunden. I løbet af den seneste uge har debatten om statens ejerskab af Ørsted raset. Præsident Donald Trumps kamp mod vindmøller har blæst Ørsteds forretningsmodel i stykker. I sidste uge var kritikerne i front. De borgerlige partier vil ikke være med til at skyde offentlige penge i et privat selskab. Men hvad er egentlig de gode argumenter for at gøre det? Hør lidt senere SF's finansoverfører Sigurd Agersnap præsentere investeringsfidusen. Hvad er meningen med at bruge danske skattekroner på skræmmende vindprojekter i USA? For inden tager jeg også et sving rundt om de negative elpriser. Det besynderlige fænomen, jeg har lovet at komme med en bedre forklaring på. Måske opklare mysteriet, for der er tydeligvis noget galt. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på B1. En mands plastik er en andens affald, men plastik er ikke desto mindre populært som aldrig før. Vi lever i plastikalderen. Hvert år stiger forbruget, og dermed også de hårdføre efterladenskaber. Det syntetiske materiale, som er lavet af sort olie, bliver til med ofte næsten altid blandet op med alle mulige andre kemikalier for at blødgøre eller farve plastikken. Og det ender alt sammen med at hobe sig op i naturen, på landjorden og ude i havene. Og sådan ser det ud til at blive ved med. For spillet om en ny FN-plastiktraktat endte forleden med fiasko. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Christina Busk. Du er miljøpolitisk chef i plastindustrien. Velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak skal du have.
Og ligeledes til dig, Henrik B. Pedersen, stifter og bestyrelsesforperson i organisationen Plastic Change. Velkommen til.
Mange tak.
Og lad mig begynde med dig, Henrik. Det her sammenbrud i Genève, hvor det altså ikke lykkedes alle verdens lande at blive enige om den her nye plastiktraktat, er det godt eller skidt for verdens tilstand, for den her ophobning af plastik overalt, ja, både på landjorden og i havene?
Jeg er glad for, at du både siger godt og skidt, fordi at der er faktisk også noget positivt. Hvis du starter med det negative, så er det jo altså med den danske miljøminister Heunickes ord, så er det jo tragisk, at voksne mennesker, som kender til konsekvenserne af, at vi anvender plastik på den måde, vi gør i dag, at de ikke kan sætte sig ned og strikke en fornuftig aftale sammen. Vi skal jo have en juridisk bindende aftale, og det store slagsmål har jo været, skal vi nedsætte produktionen af plastik i denne verden, som ikke kan holde til mere af det her engangsplastik, og skal vi fjerne tusindvis af farlige kemikalier, som i dag indgår i plastproduktionen. På den anden side...
Ja, fordi lad mig lige stoppe dig der.
Ja.
Altså, det lyder umiddelbart meget dystert. Jeg er spændt på, hvordan du ligesom kan vende det her til noget positivt.
Ja. Det kan jeg godt, fordi det, man endte op med, det papir, der lå på bordet, det andet udkast, som lå om natten i Genève, det var så dårligt. Så vi vil hellere have, at man i FN-systemet kigger på det udkast, der lå i Busan. Fordi der lå faktisk nogle hensigter om at begrænse verdens plastikproduktion og fjerne nogle af de farlige kemikalier, og vi skal have mere genbrug. Den tekst, som lå i Genève, den var så dårlig, så det var et virkelig dårligt forhandlings udgangspunkt for de næste forhandlinger. Og det vigtige her, det er jo, at der er jo ikke nogen, der har sagt, at de her forhandlinger er stoppet for evigt. De er faktisk bare sat på hold. Og det positive er jo også, at med de her forhandlinger blev det meget tydeligt, hvem der er de bagstræberiske i det her.
Og lige kort, hvem er det?
Jamen, det er jo den fossile industri, det er olie og plastik og kemikalieindustrien. Og så er det jo nogle af de politiske ledere, som stadig går i børnehave. Det er jo Trump og Putin og Saudi-Arabien, som stadig går i børnehave.
Christina Busk, miljøpolitisk chef i plastindustrien. Hvad er din dom over den her fiasko?
Jamen, vi synes, det er mega ærgerligt, at der ikke landede en aftale. Det kunne have været fantastisk for kloden, hvis der havde landet en aftale. Det gjorde der ikke. Jeg tror, at fronterne var utrolig langt væk fra hinanden. Altså, man vil simpelthen enten have ingenting med i aftalen, eller alting med i aftalen. Og når man starter med så kæmpestort et spillerum, så er det rigtig svært at nå til midten samlet set.
Et af de afgørende stridspunkter var det her spørgsmål om, hvorvidt man skulle reducere den samlede mængde af plastik, altså plastikproduktionen. Der er masser af andre ting, vi også kan dykke ned i, men det var ligesom, kan man sige, virkelig en deal-breaker, om man vil. For plastindustrien i Danmark, vil I gå med til, bare lige for at forstå positionerne, at man skulle reducere omfanget af plastik i verden?
Det, vi synes, der er vigtigt, det er, at der kommer kontrol på de produkter, som man ikke skal bruge i plast. Altså, der er en masse engangsplast, som man ikke nødvendigvis har behov for, hvor man kan omstille til at bruge flergangsplast. Vi synes, der er rigtig mange værktøjer til at håndtere det. Vi synes, der er rigtig meget direkte lovgivning til at håndtere det. Det, man har valgt fra anden side, det er at foreslå, jamen, vi skal sætte en prop i hanen i forhold til råvareproduktionen af plast. Hvis man gør det, jamen, så laver man en meget diffust værktøj, hvor at for eksempel kunne man forestille sig, vi vil jo gerne have, at alle folk i verden har behov for noget rent vand. De har adgang til rent vand. De har adgang til ren energi. Man skal bruge plast til vandrør. Man skal bruge plast til solceller. Og hvis alle de her ting skal opfyldes, så skal vi bruge noget plast. Så det er vigtigt, at der er de her råvarer, som er nok mængder til det, vi skal bruge. Og så selvfølgelig, at vi får skruet ned for de produkter, som lander primært i havet. Så der er en differentiering i plast, og jeg tror, at det, som aftalen gjorde, den var, den skærer over en kamp.
Men bare lige for at skære det helt ud, så du er sådan set enig i dem, der, kan man sige, satte sig imod det her loft på plastikproduktionen. Fordi du siger, som miljøpolitichef i plastindustrien her i Danmark, at der er brug for alle mulige altså plastprodukter i nogle også livsvigtige funktioner, og derfor vil det være, bare lige for at forstå synspunktet, være uheldigt, være dårligt, kan man sige, for hele samfundet, hvis man lagde et loft over, hvor meget plastik, der måtte produceres.
Ja, fordi det er simpelthen for diffust, hvad det så er for nogle produkter, den her råvarer går ned til.
Men jeg skal
hvad bruger man produkten, eller hvad bruger man råvaren til? Er det til sugerør, eller er det til vandrør?
Men det var jo et af de argumenter, der blev brugt for, kan man sige, ligesom at trække stikket altså for den her. Så det er du jo sådan set enig i, det grundargument. Så hvorfor er det egentlig, at du synes, det er ærgerligt, at det så faldt?
Fordi der er rigtig mange andre gode ting i en plasttraktat, og den kan indeholde rigtig, rigtig meget andet. Blandt andet blev der snakket meget om cirkularitet. Altså det her med at passe på vores ressourcer, bruge dem igen og igen og mere og mere. Der blev så snakket om design. Hvis vi har vores mobiltelefoner, så er det vigtigt, at de kan holde længe. Vores computer skal kunne holde længe. Så der blev snakket om nogle gode ting. Der blev stillet semikrav om nogle gode ting. Og det synes vi er vigtigt.
Men lad os gerne vende tilbage til nogle af de her positive elementer, der nu så også er forsvundet i forhold til genanvendelse, i forhold til det cirkulære. Jeg vil gerne lige bare lige blive ved det her, den her anstødssten omkring den absolutte mængde. Henrik B.H. Pedersen, stifter og bestyrelsesforperson i Plastic Change. Synes du, det var en god idé, at man lagde et loft ind over, hvor meget plastik, der må produceres i verden?
Altså, jeg må konstatere, at den danske plastindustri synes, at vi skal have mere plastik. Og det er lige præcis det, kloden ikke kan tåle. Altså, den alene mængden af CO2 fra den nuværende plastikproduktion, det er på størrelse med Ruslands CO2-udledning, som er verdens fjerde største udleder, landeudleder. Og vi har fødekæder, som er fyldt op med mikroplastik. Og vi har nogle alvorlige sundhedsomkostninger ved det her, som jeg håber, vi kommer tilbage til, når vi skal snakke lidt mere om økonomien i det her. Men vi taler altså om en branche, som har et overskud i 23 på $712 milliarder, som er stærkt subsidieret.
På global plan, vil jeg med.
Ja, på global plan. Og vi taler om, at en branche, som får $700 milliarder i subsidier, hvoraf plastindustrien får $85 milliarder. Så det er jo en skævvridning, og vi mangler simpelthen at få bygget omkostningerne ved al den her engangsplastik ind i prisen.
Men lad os lige prøve at forstå, hvad det er for nogle omkostninger, som plastindustrien i dit billede i hvert fald ikke selv ligesom tager ansvar for. Altså, hvad er det for nogle omkostninger, der bliver påført resten af samfundet med den her voldsomme stigning i plastikforbruget?
Ja, altså jeg er ked af, at den danske plastindustri ikke tager en mere tydelig holdning til, at vi skal bruge mindre plastik, fordi prisen er afgørende her, prisen på materiale. Vi kan se det i for eksempel tekstil. Altså, at der har vi jo plastik i meget af vores tekstil, og det er halvt så dyrt som bomuld. Og det betyder, at der bliver produceret alt det her fast fashion, så meget af det bliver ikke købt, og så finder min familie, når de tager ud i ørken i Chile, så finder de alt det her fast fashion tøj dumpet midt ude i ørken. Det er et eksempel, men det vi jo møder på ferien, det er jo alt det her engangsplastik, som flyder rundt i havet, og det er jo der, vi som forbrugere møder det her problem. Men vi har jo også danske forbrugere, vi har spurgt danskerne, og der er 85% af danskerne, som siger, vi vil gerne have mindre plastik, vi er trætte af at stå og sortere plastik. Og problemet her er, at plastindustrien bliver ved med at sige, jamen det er fordi folk ikke rydder op, og det er jo forbrugernes ansvar. Men forbrugerne har ikke noget alternativ i dag. Forbrugerne i vores opinionsundersøgelse ønsker, at man har adgang til at kunne købe sin dagligvarer i supermarkedet i Danmark, og det vil vi gerne have implementeret på global plan, at man har adgang til sine varer, uden at man skal have al den her indpakning med.
Men lad os lige få skåret ud, ikke i pap, men måske i plastik, hvad det er for nogle omkostninger, der er forbundet med det her plastikforbrug. Altså, en ting er, at man køber et plastikprodukt. Det kunne for eksempel være syet ind i tøj, et eller andet polyestertøj, man tager på. Der betaler man jo selv for noget plastik. Problemet er jo så netop, når det bliver kasseret, når det ligesom ryger et eller andet sted hen, at så er der nogle skadevirkninger, nogle omkostninger for samfundet. Prøv lige at hjælpe med at forstå, hvad det er for en sort økonomi eller kredsløb, der i virkeligheden ligger bag det her plastiksalg.
Ja, og det problem er jo, at i dag der har vi ikke noget system, som kan tage imod al den plastik, som bliver produceret. Altså, det er det, vi kalder et lineært system. På den måde, vi bruger et produkt en enkelt gang, og så bliver det til affald, verden har kun formået indtil nu at genanvende 10%. Og det er derfor, vi siger, at nu må vi stoppe op og sige, genanvendelsen kan ikke gøre det. Plastindustrien bliver ved med at sige, at vi skal rydde op, og vi skal genanvende os ud af det her. Det er lige præcis den position, som den fossile industri i Genève tog, at vi skal løse det her problem som et affaldsproblem. Vi skal ikke løse det som et problem op i produktionen. Men det er altså i produktionen, at vi har al CO2'en. Det er jo hele værdikæden, at vi har al CO2'en. Og så er der de sundhedsmæssige konsekvenser, at vi ser flere og flere studier pege på, og hvis jeg må nævne et enkelt eksempel, så er der kommet et studie på hjertekarsygdommen, at et enkelt kemikalie, DEHP, som er en plastblødgør, er medansvarlig i 13% af alle dødsfald i forhold til hjertekarsygdommen. Det svarer til, at 350.000 mennesker årligt på kloden bliver påvirket af én plastikblødgør. Og der må man bare sige, altså de her sundhedsomkostninger ved plastik, dem regner vi slet ikke ind i prisen i dag.
Christina Busk, jeg hører Henrik Beyer Petersen fra Plastic Chains anklage jer, dig, for i virkeligheden ikke at tage ansvar for de skadevirkninger, der er ved den her øgede produktion af plastik. Hvad siger du til det?
Altså først og fremmest siger jeg, at jeg ikke helt kan genkende det, som Henrik siger, refererer til, at jeg siger og mener.
Hvad siger du?
Så jeg vil gerne påpege, at jeg faktisk plejer at sige noget andet. Så jo, vi tager ansvar på den måde, vi siger, selvfølgelig skal der ikke være plast i naturen. Selvfølgelig skal der ikke være plast i havene. Selvfølgelig skal der ikke være forurening med plast. Vi vil rigtig, rigtig gerne have løst den udfordring, der er. Man forsøger at arbejde sig hen imod det i EU-sammenhæng, og der er noget lovgivning på det område. Man har blandt andet også stoppet, transporten af vores plastaffald ud over europæiske grænser, for eksempel til Kina. Og vi prøver herhjemme at have indført nu her producentansvar. Vi prøver at sortere vores plastaffald hver især som forbrugere. Det lige pludselig nu er det producenterne, der skal betale. Det vil sige, at dem, der putter emballagen på markedet, det er dem, der skal betale for affaldsindsamlingen. Det vi støtter op om, og vi synes, det er en super god idé, at man skal betale efter, hvordan man har designet sit produkt, altså i det her producentansvar, hvordan man skal betale for det. Så er der rigtig mange ting, som vi egentlig støtter op om. Vi har også selv arbejdet rigtig meget med en designguide inden for både genbrug, altså hvordan bruger man sin kop og vasker den og bruger den igen, og genanvendelse, hvordan får man noget genanvendt materiale op i en høj kvalitet. Så vi vil gerne genbruge genanvendelse. Vi vil gerne arbejde med cirkularitet.
Men hvad er det så, bare lige for at forstå det, hvis I gerne vil, og de virksomheder, der i Danmark, kan man sige, arbejder med plastikprodukter, i virkeligheden gerne vil have, at der er en højere grad af genanvendelse, der er mindre affald ude i naturen osv. Hvorfor er det så, at man ser på både europæisk og global plan, at affaldsmængderne hober sig op, og det virvler rundt ude i havene? Altså, det er i hvert fald ikke nogen intentioner, der bliver ført ud i livet.
Fordi der overhovedet ikke er taget hånd om det globalt endnu, og det er jo derfor, vi lige præcis skal have en plasttraktat. Blandt andet til at håndtere affaldselementet, men egentlig også til at sørge for, at vi fremadrettet gør sådan, så der ikke lander så meget plast i naturen. Jeg tror, en af de ting, der er vigtige for os, at differentiere lidt i plast, at vi taler om plast, som om plast i det hele taget er dårligt. Og det er også derfor, at der er så stor usikkerhed og stor, folk er så meget imod den her plasttraktat, nogle af dem, der arbejder imod det. Det er fordi, at det simpelthen omfatter alt. Og det er rigtig, rigtig ærgerligt, fordi det, der lander i naturen, jamen, det er det, vi skal håndtere, det er det, vi skal gøre noget ved til at starte med, for at løse den her kæmpe udfordring.
Men lad os lige forstå det her spektrum. Altså, hvad er det gode plastik, hvad er det dårlige plastik, og hvad er det, der ligesom ligger og svømmer midt imellem?
Jamen, det gode plastik er rigtig, rigtig, rigtig mange produkter, som vi har behov for i hverdagen. Det er inden for medicinsk udstyr. Det er inden for vores biler og vores flymaskiner. Det er inden for vindmøller og solceller. Det er vandrørene, som jeg nævnte før. Det er vores computer. Det er alle mulige forskellige ting. Det er også emballage til at passe på vores fødevarer. For det er rigtig vigtigt, at vores fødevarer kan holde, til man får dem spist, så vi undgår madspild. Så der er rigtig mange fornuftige ting. Så er der sådan noget, som man siger, jamen, skal vi bruge sugerør i den grad, vi gør nu? Skal du sidde og drikke din gin tonic med sugerør, eller kunne du bare drikke af glasset? Eller skal der være små pakker, når man køber en Happy Meal, som er lavet af plast? Eller skal du kunne købe alt muligt billig brat, sorry mig, over Temu og hvad der ellers er i hjemmesider? Nej, det behøver du måske ikke. Du behøver måske heller ikke købe helt så meget tøj, som du ikke lige får brugt. Så det er jo også et spørgsmål om, hvad forbruger man? Hvad er det, vi skal skrue ned på?
Men Christina Busk, jeg vil lige forstå det her med det sådan absolute loft over plastik, altså, som nu ligesom ikke bliver til noget, i hvert fald i første omgang, fordi den her traktat er kollapset. Men på mig lyder det som om, at hvis man ligesom lagde et loft, og man sagde, at der er ligesom en absolut mængde af plastik, ja, så ville man netop være nødt til at prioritere de områder, hvor man virkelig havde brug for det, og det gav mening, og det var svært at finde nogle alternativer, ja, så ville man bruge det. Og så ville der være en masse andre steder, hvor det måske blev så dyrt, så man blev nødt til at droppe det. Så på den måde har jeg lige svært ved at forstå, hvis du ligesom anerkender, at der er et problem med det her, og der er nogle områder, hvor man ikke burde bruge plastik, hvorfor et loft over det så ikke ville være en god idé?
Fordi loftet er så diffust. Så i det her loft-tankegang, der er ikke nogen, der kanaliserer plast ned til de steder. Altså, man har slet ikke snakket om, hvad skal plasten så bruges til. Så hvis vi gerne vil gå målrettet efter det, for eksempel, der lander i havene. Hvis vi gerne vil starte der, for det er jo der, vi er i EU. Der har vi fået det her forbud mod sugerør og alle sådan nogle ting. Hvis man gerne vil gå den vej, så skal man lave noget målrettet lovgivning. Og man kan jo også lave noget lovgivning, som stimulerer til innovation, som stimulerer til, at vi får genanvendt mere og brugt mere genanvendt.
Men kunne markedskræfterne ikke være den måde, det blev reguleret på? Altså, hvis der var et loft. Det er jo det samme system, man har for eksempel med CO2. Det er i hvert fald lidt af ambitionen, at man lægger et loft for eksempel i EU over, hvor meget CO2 der må udledes. Og så må det være markedsmekanismerne, der ligesom flytter derhen, hvor folk vil betale prisen for det.
Men hvis nu man så forestiller sig, at vi har et eller andet afrikansk land, der skal have lagt nogle vandrør, og de ikke har særlig mange penge, så kan de ikke betale særlig mange for de her vandrør. Til gengæld kan ham, som gerne vil putte plasten i et eller andet produkt som en gimmick, man kan få som takeaway, han har masser af penge. Hvem er det så, der får lov til at købe de råvarer? Er det dem, som har mange penge, eller dem, som ikke har særlig mange penge?
Henrik? Jeg savner, at Christina og den danske plastindustri faktisk melder sig ordentligt ind i den klub og viser deres medlemskort på, at man har meldt sig ind på holdet med den fossile industri. Man har meldt sig ind i den lille bitte gruppe lande, som er bagstræberiske i de her forhandlinger, og som ønsker, at vi skal basere løsningen på mere genanvendelse og på oprydning, og så også tale om sugerør. Det er jo en drøm og en illusion, at bare vi taler om sugerør, så er problemet jo ikke større. Samtidig med, at der vælter to lastbiler ud i miljøet i minuttet. Det store volumenproblem her med al den engangsplastik, det er jo det, vi skal have løst. Og det er faktisk det positive ved de her forhandlinger. Det var sidst, da vi forlod forhandlingerne sidste gang, der var der 100 lande, som godt ville have en ambitiøs aftale og have et loft over plastikproduktionen. Nu er der 120 lande, så det bliver tydeligere og tydeligere. Den industri og de lande, og det er så Trump, og, som jo slet ikke anerkender CO2 som et problem, og Putin, som skal tjene penge på sin krigsmaskine på det her oliesal, de er jo isoleret nu, så det bliver meget tydeligt, at den fossile industri har tænkt sig at kæmpe denne her kamp til ende, og der man viser flere og flere lande i verden, som kunne forestille sig, at man, så må man jo se, om man kan finde en løsning med de lande.
Men Henrik B.R. Petersen, stifter af organisationen Plastic Change, nu er realiteten, at den her aftale forløbet er faldet. Der var ikke flertal for den, så det kan godt være, at man forhandler videre. Det kan være, at der sker andre ting om nogle år. Lige nu er status, at der ikke kommer nogle af de elementer, for eksempel det her loft. Hvad er så vejen frem? Altså, hvem har ansvaret for at gøre noget nu?
Jamen, altså, det er altså, udover, at Heunicke og vil samle miljøministerne i verden, og FN-systemet står og blaffer lidt, fordi på den afsluttende plenar, der blev der spurgt ind til, hvad er vejen frem, og der kom ikke noget svar. Men der er jo også institutionelle investorer i denne her verden. Så der er 88 af dem, som repræsenterer 7.000 milliarder dollars investeret, som har skrevet en fælleserklæring og skrevet under på, at de ønsker, at plast- og kemikalieindustrien gør sig uafhængig af den fossile industri. De er bange for omdømmet i denne her sektor i forhold til deres investeringer, og de ønsker, at man fjerner de farlige kemikalier. Der nævnte jeg lige DEHP, den her plastblødgører, som er direkte ansvarlig for 350.000 hjertekarsygdomme dødsfald hver eneste år. Det er bare et enkelt kemikalie, som indgår, som ikke er reguleret i dag. Og hvad er det for en situation, vi står i?
Den er heldigvis...
At vi har sundhedsskadelige kemikalier i verdens plastikproduktion, og de ikke er reguleret.
Christina?
DHP, jeg bliver simpelthen nødt til at rette det her. DHP er jo heldigvis forbudt at bruge i EU, og har været det i mange år, og heldigvis og udfaset i mange ting.
I EU?
Og i EU, og det er jo rigtig, rigtig vigtigt her med. Man kan ikke sige, at den ikke er reguleret. Det er den. Vi har vidst, at det har været et slemt kemikalie i mange år, så det er den.
Det er derfor, vi skal have en global aftale.
Men må ikke svare på det andet? Fordi at jeg forstår faktisk ikke helt, Henrik, hvorfor du har behov for at putte os ind i gruppen med, som ikke er en lille gruppe, hvis vi skal være lidt ærlige. Det er jo både de arabiske lande, det er USA, det er Kina, det er Indien. Der er rigtig mange lande, som ikke vil have det her production cap, som det så hedder. Jeg forstår ikke helt, hvorfor du gerne vil have os ind i den gruppe. Hvorfor kigger du ikke på os som en potentiel samarbejdspartner i stedet for? For vi differentieres utrolig meget fra de andre lande. Hvorfor sørger du ikke for, at der kommer alliancer, som er konstruktive, hvor vi faktisk går ind og finder ud af, hvordan kan vi designe? Hvordan kan vi betale? Hvordan kan vi stille krav til genbrug? I stedet for bare at putte os ind i en boks, som vi ikke ser os selv i. Men, jeg kan ikke se, hvorfor behovet for at putte os ind i den boks er der.
Hjertens gerne. Vi samarbejder på kryds og tværs af kommuner og virksomheder. Og for eksempel i supermarkederne, der vil vi rigtig gerne ind sammen med supermarkederne og industrien og kigge på, ligesom i England, der er de 9 store supermarkedskæder, der er gået sammen i det projekt, der hedder RAP, om at se på, hvordan kan vi præsentere nogle genbrugsløsninger for forbrugerne, så de ikke nødvendigvis skal tage al plastik med hjem og pakke det ind, men de faktisk kan komme ned og fylde op, eller kan veje af, og på den måde så hente deres varer, uden at man skal have så mange materialer med hjem.
Men Henrik, hvor meget forslår sådan noget, når vi ser på global plan, hvor meget plastikproduktionen og forbruget stiger, så er jeg med på, at man godt individuelt kan vælge en lidt mere afbalanceret adfærd og mindske sit private individuelle plastikforbrug, og også særligt rydde op efter sig selv. Men er det noget, der forslår i de kæmpe strømme? Er det ikke mere noget, hvor det ender med, at der kan være nogle folk, der med politisk forbrug, altså sådan lidt Irma-agtigt forbrug, har lidt bedre samvittighed, men det er ikke rigtig noget, der ændrer på volumen?
Altså det kan du sagtens sige, men vi har brug for en masse eksempler i den her verden, for vi mangler eksempler. Det danske pantsystem på flasker er jo noget, man bliver inspireret af i verden over. Faktisk, det er jo super simpelt, men det er noget, som kunne kopieres over på alle mulige andre varegrupper. At man har et system, hvor man simpelthen har bygget det ind i supermarkedskæden og værdikæden, og vi har vendt os til, at vi bærer vores... både papir og pap, men også plastikflasker tilbage, altså med pant på. At man kan forestille sig pant på alt muligt i denne her verden, fiskenet osv. osv. Man kan kopiere de her løsninger, og verden har brug for gode eksempler.
Christina Busk, hvad er jeres muligheder i den danske plastindustri for nu at gå foran, blive pionerer, eksempelvis udvikle nogle af de her pantsystemer, som man har haft på glasflasker og dåser, men som Henrik inde på, kunne udbrede sådan set til alle mulige. Hvad er mulighederne for det, når der nu netop ikke er en global aftale?
Jamen, vi skal stadig blive ved, som vi stadig gør i industrien, med at omstille til mere, hvad skal man sige, cirkulær forbrug. Vi skal passe på vores ressourcer. Vi skal både passe på plasten, men skal vi godt nok også passe på alle de andre ressourcer. Så vores industri er i gang med at omstille sig. Vi har et kæmpe projekt, vi skal køre de næste 3 år, hvor vi skal hjælpe vores virksomheder med at omstille sig. Om det sørger til at bruge mere genanvendt plast, til at designe til reparation, eller hvad det er, så skal de hjælpes på vej. En af de andre ting, vi gør som plastindustri i Danmark, det er for eksempel at sige, jamen vi har et stærkt samarbejde med Kenya, som har rigtig mange udfordringer i forhold til affald og også på plastområdet og emballage. Vi prøver at hjælpe dem med at få etableret et producentansvar, så det bliver en anden betaler, der kommer ind over, så det bliver dem, der putter produkterne på markedet, som skal til at betale for det, og få dem indsamlet og sorteret og genanvendt. Det synes vi er en rigtig god model. Altså, at man får taget ansvar for det, som man putter i, at der er noget økonomi med. For økonomien i plasttraktaten blev også diskuteret, og hele finansieringselementet var også kæmpestort. Og det er jo også en af de faregrupper, der er. Hvem skal betale for det? Er det U-landene, I-landene? Er Kina et U-land? Altså, der er rigtig, rigtig mange elementer i det her, så det handler ikke kun om production camp.
Henrik B.A. Pedersen, stifter af Plastic Change, her afslutningsvis. Du indledte med at udtrykke en vis optimisme i forhold til, at der selv er flere lande, der har erkendt problemet nu. Ikke nok, og heller ikke alle, men der er flere lande, der har forstået problemernes omfang. Mm. Men der er bare ikke sket noget. Så lige her, kort til sidst, hvis vi kigger 5, 10, 15 år frem, vil der så være mere eller mindre plastik, der flyder rundt?
Jeg er positiv i det historiske perspektiv. For 11 år siden, der sejlede vi fra Danmark til Tahiti for at tråle mikroplastik i havet, fordi der talte man om plastikøer. Der talte vi slet ikke om det, vi taler om i dag. Og der var kun 2 dage på vores tur til Tahiti, hvor vi ikke fandt mikroplastik i havet. Dengang troede vi, at plastproblemet var et affaldsproblem, og det var noget, man kunne genanvende sig ud af. I dag er vi blevet meget klogere. I dag har vi forstået, at det er volumen, der er problemet. Det er den lave pris på plastikken, der er problemet. Og vi har fået isoleret den gruppe af lande og den industri, som fortsat er bagstræberisk og ikke synes, at vi skal have fremskridt.
Men der er bare ikke landet nogen aftale. Christina Busk, miljøpolitisk chef i plastindustrien, og Henrik B.A. Pedersen, stifter af Plastic Change. I skal have tusind tak, fordi I kom herind, og jeg vil gerne love os lytterne, at det her er noget, jeg følger op på, for jeg synes, der ligger mange, mange muligheder netop for måske at udvide den her pantordning, rydde op. Vi skal forstå det også måske i vores nære liv, før man måske har viljen også til at gøre noget ved det globalt. Tak, fordi I kom.
Velkommen. Tak.
Jeg undrer mig fortsat over de negative strømpriser. Det vidner om, at der er noget rivrask ruskende galt på det danske elmarked. I forrige udsendelse rejste jeg spørgsmålet, hvorfor sker det? Hvorfor falder prisen på strøm til noget negativt, og hvad er løsningen? Jeg jagter fortsat det bedste svar, og nu er jeg kommet frem til en kyndig mand, Jim Wilson, der er cheføkonom hos Energinet. Jeg talte med ham for lidt siden. Jeg vil gerne byde velkommen til dig, Jim Wilson. Ja. Du er cheføkonom hos Energinet. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
Tak, tak.
Jeg er meget nysgerrig på, hvorfor at elprisen nogle særlige timer, men efterhånden flere og flere timer i Danmark, er negativ. Altså at man ligefrem får penge for at bruge strøm. Og det er klart, at det er jo en sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel. Men Jim Wilson, cheføkonom hos Energinet, hvorfor er vi i den situation, at der kommer flere og flere timer med negative elpriser?
Ja, det er jo et ekstremt spændende fænomen, det her, at man får negative priser på en vare. Det kender vi ikke fra andre steder. Men det, som sker i elmarkedet, det er simpelthen, at det findes andre incitamenter end bare den rene elpris, som gør, at producenter af energi eller af el vil gerne producere, også når priserne er negative. Og de er så primært 2 typer af producenter. Det ene er dem, som ikke kan slukke for deres produktionsanlæg, men den andre type af produktion, det er jo dem, som får en anden økonomisk incitament, som gerne vil producere, også når elprisen er negativ. Det er for eksempel, hvis man har lavet en aftale med nogen, som gerne vil købe strømmen, jamen så vil man gerne producere også, når prisen er negativ. Men det er også dem, som får støtte, som også gerne vil producere, når prisen er negativ.
Men lad os lige prøve at dele dem op, fordi det er jo altså meget forunderligt, at man producerer en vare, som man ikke alene altså, kan give væk, men man ligefrem skal betale folk for at tage imod. Hvis vi starter med den første kategori, du beskrev, det er dem, der ligesom ikke rigtig kan reducere kapaciteten, altså som, hvor det simpelthen vil være dyrere at stoppe med at producere strøm. Hvad er det for en type af produktion, vi har at gøre med her?
I Danmark har vi ikke mange af de producenter, men hvis man kigger som på vores nabolande, for eksempel Sverige, der har man blandt andet kernekraft, som er meget dyr at stoppe. Så hvis man kigger på døgn, så siger man, jamen på det her gennemsnitspris, som på her døgn skal være x, så vil jeg gerne producere. Og så kan det godt være et par timer der, som er negative, hvor man vælger så ikke slukke, fordi omkostningen ved at slukke er højere, end det man faktisk skal betale for at producere. Det er den ene kategori, og det kender vi også fra andre markeder, altså alle andre europæiske markeder, for eksempel kulkraftværker og med andre typer af produktion, som sådan set har svært ved at slukke, men i gennemsnit tjener penge også over døgnet.
Og det er klart, at hvis der er nogle store leverandører, producenter af strøm, eksempelvis kernekraftværker i Sverige eller kulkraftværker, i det europæiske energinet, som Danmark er koblet til, der producerer meget, og hvor det giver mening i løbet af døgnet at producere, selvom det giver underskud i nogle timer, ja, så er det jo noget, der også rykker sig til resten af markedet. Dem, der så producerer eller så videre, de får vel også så tilsvarende svære ved at afsætte, når der er den her overkapacitet.
Ja, altså jo tættere og tættere vi kommer på hinanden i det europæiske fællesmarked, fordi vi har jo alle lande har jo det her mål om at blive mere grønne og få mere grøn energimix i systemet, så kommer det mere og mere energi, og vi får mere kapacitet mellem lande, og så importerer vi jo de her negative priser fra hinanden, men det er også det omvendte, vi importerer også for de høje priser, som vi så i energikrisen. Men det er også et godt tegn på, at det europæiske elmarked fungerer, når vi kan hjælpe hinanden og sende billig strøm, hvor det bedst kan betale sig.
Okay, men det er ligesom den første kategori. Vi har de her store producenter i Sverige og Tyskland, der ligesom, hvor det kan lønne sig kortvarigt at producere, selvom de giver underskud. Og fordi det er så koblet sammen, så er det noget, der ligesom så ruller ind i Danmark. Men det var ligesom den første kategori. Så siger du, så er der en anden kategori, hvor det i virkeligheden handler om nogle af de aftaler, ikke mindst nogle af de støtteordninger, der er lavet. Prøv lige at beskrive, hvad det er, der gør sig gældende her.
Ja, og det er jo faktisk den kategori, som er størst af de her to. Det er jo, og dem kan man også sådan set dele op i to kategorier. Det ene er den første kategori, det er, når det er to parter, som har indgået en aftale om, at det skal levere strøm. Det er det, man på teknisk sprog kalder en Power Purchase Agreement, en PPA, hvor en producent så siger, jamen jeg vil levere strøm til dig, til X, og du er villig til at indgå den aftale. Og så når man har indgået den aftale, så ser man sådan set væk fra prisen i markedet, og så leverer man bare strøm. Det er den ene del, men den helt klart den største del, det er dem vindmøller og solcellesanlæg. Ikke så mange i Danmark, for dem, de aftaler er sådan set udfaset, eller de støtteordninger er udfaset, men det er i primært Tyskland og Holland, hvor man får en summe penge fra staten per megawatt-time, man producerer. Og hvis vi nu antager, at den pris, bare for at gøre det nemt her, hvis den pris er 100 kroner per megawatt-time, eller 10 øre per kilowatt-time, så vil man jo faktisk producere indtil, at de negative priser er lige så store som de her 10 øre. Så man vil faktisk producere ned til en 10 øre negativ pris, inden man slukker sit anlæg, fordi man har et andet økonomisk incitament end den ren elpris.
Ja, så de her støtteordninger er i virkeligheden noget, der ligesom forvrænger markedsmekanismerne, fordi at når producenten alligevel får betaling, altså så i det her tilfælde fra staten, ja, så kan det stadigvæk godt betale sig, selvom der er et lille underskud, men så er det først, når det, ligesom, det underskud ligesom overstiger støttebeløbet, at man så går ind og reducerer kapaciteten. Men Jim Wilson, cheføkonom hos Energinet, ja, grundlæggende har jeg alligevel svært ved at forstå, at man ikke flere steder går ind og reducerer kapaciteten. Altså, kan man ikke slukke for vindmøller og slukke for solcelleanlæg?
Det kan man i mange, og mange lande, og det kan man altså mange, og det nye anlæg, de har den her mulighed for at slukke. Men staten skal jo sådan set stadigvæk ud og kompensere for den her mistet indtjening, eller mistet støtte, som de her produktionsanlæg har fået. Og der bliver det så teknisk svært i mange lande og på mange typer produktionsteknologier at sige, hvor meget skulle mit anlæg endelig have produceret, hvis de har det produceret. Så der gør man faktisk det, at man bare siger, ved du hvad, du skal bare producere, så er det nemmere for os at afregne vores støtteordning. Fordi at så skal man ikke gå ind og lave nogle kontrafaktisk beregning på, hvor meget anlægget kunne have produceret, hvis det var i produktion.
Jamen,
så det er simpelthen den her støtteordning, som sætter en stopper også for det her, og stopper anlæggen.
Jim Wilson, i et økonomisk perspektiv, hvad vil så være den mest fornuftige måde at ligesom korrigere for den her ubalance? Fordi det virker jo grundlæggende fjollet, at man altså sælger noget til en negativ pris, som på andre tidspunkter af det samme døgn kan være efterhånden ret høje. Så hvad er med sådan økonombriller den smarte vej frem her?
Den helt klart den smarteste vej er jo, hvis vi kunne skrue op for de her teknologier, som faktisk kan opbevare strøm. Hele det her problem, at det her opstår, det er fordi, man ikke kan opbevare strøm, og at producenter, som er på støtteordninger, gerne vil producere, når de kan producere. Men havde man kunne opbevare strøm, så, og i form af batterier, så havde man jo kunne bruge dem i meget mere storskalet. Men helt klart, hvis man skal kigge på en støtteordning, og også det, man gør i Danmark, det er, at man siger, at de nye støtteordninger, de er ikke gældende, hvis elpriset i markedet er nul eller negativt. Og det er også en anden måde at gå det på, den regulatoriske vej at sige, at vi kan ikke støtte, når elprisen er mindre end nul.
Så vi er blevet klogere. Altså, kan man i virkeligheden se det her måske lidt mere som nogle børnesygdomme, der har været i udviklingen af energimarkedet, af markedet, ikke mindst for vedvarende strøm, at man på en eller anden måde havde en forestilling måske om, at man var nødt til ligesom at holde hånden under markedet ved at give nogle støtteordninger, der så har vist sig at være lidt tosset, og det er man så gradvist ved at gå væk. Så er det ligesom bare noget, der ligger i fortiden, eller er det noget, du ser også vil fortsætte? Nu nævnte du Tyskland, Holland. Altså, er der tegn til, at det her ligesom er noget, ja, der mest er noget, vi kigger tilbage på?
I Danmark er det noget, vi kigger bag på. De støtteordninger, man kigger på nu, der er det den her klausul inden i alle støtteordninger, også dem, som er på tegnebrættet, at det skal ikke gælde ved nulpriser. Men problemet, og der kan man sige, at vi i Danmark et forgangsland i forhold til Tyskland og Holland, så er man ikke lige så langt. Der har man stadigvæk det her problem, og som du selv nævnte i starten, så er vi et fælles europæisk marked. Så hvis ikke Holland og Tyskland gør noget ved det, så kan vi godt se de her nulpriser blive ved i et stykke tid fremad også.
Men det afgørende forretningsmæssigt, det er i virkeligheden, at man nu begynder at investere i energilagring, i kæmpe batterier, i PTX, altså at man på en eller anden måde formår at finde en anvendelse af den her overskudskapacitet af strømproduktion på de tidspunkter, hvor det ikke bliver forbrugt.
Helt rigtigt, og det er også den vej, man skal gå, hvis man, og det er også de her mange timer med negative priser, jamen det skulle jo sådan set sende en investeringssignal til de typer anlæg, du selv nævner, PTX og batterier. For det er jo penge at hente derude, også for de anlæg der.
Så altså, det er et signal om, at der er forretningsmuligheder, men det er ikke et signal, der måske er blevet hørt stærkt nok. I hvert fald er der jo ikke kommet meget gang i PTX endnu, i hvert fald ikke i meget stor skala. Det halter også efter med investeringerne i kæmpe batterier. Så signalet er der for markedet, men det er ikke noget, der helt er blevet reageret tilstrækkeligt på endnu, vel?
Nej, ikke som vi ser det. Vi ser også mange projekter på PTX-siden, som ikke bliver sat i gang så hurtigt, som man havde forventet. Men der er måske nogle andre regulatoriske udfordringer, som sætter en kæpper eller stopper for det.
Jim Wilson, cheføkonom hos Energinet. Du skal have tusind tak, fordi du var med her i Guld og Grønne Skove.
Selv tak. God dag.
Efter et dramatisk styrtdyk har kursen på Ørsted-aktien nu rettet sig en anelse. Her tirsdag den 19. august kl. 9.43 kan man købe en Ørsted-aktie til 213,80 kr. Det er meget lavt sammenlignet med kursen i det senere år, men trods alt højere end lavpunktet i sidste uge. Dengang det blev annonceret, at den danske vindmøllegigant har brug for ekstra 60 milliarder kroner i kapitalindskud. Og at staten, den danske stat, som majoritetsejer er nu også klar til at lægge halvdelen 30 milliarder kroner skattekroner til Ørsted. Nu vil jeg gerne byde velkommen til dig, Sigurd Agersnap. Du er finansoverfører for SF. Hvorfor er det en god idé at skattekroner, som ellers kunne være gået til for eksempel minimumsnoveringer i vuggestuerne, nu skal skydes ind i Ørsted?
Det er det først og fremmest af hensyn til klimaet. Altså, Ørsted er en grøn kæmpe. Det er de selvfølgelig herhjemme, men det er de også internationalt. Det er et af de bedste virksomheder til at sætte havvind op. Og det er afgørende, at verden bevarer den kompetence at kunne sætte havvind op, også selvom man har en præsident i USA, som ruller tilbage på den grønne omstilling, og som jo er gået så langt som at gøre alt, hvad han kan for at chikanere det.
Men Ørsted er vel ikke en af de bedste i verden, hvis de nu står i en situation, hvor de er i beknep for 60 milliarder kroner?
Jeg synes, man må sige, at det her var meget, meget svært at forudse. Altså, det Donald Trump har gjort, det er jo ikke kun et angreb på den grønne industri og den grønne omstilling. Det er jo også, at man har taget tilladelser tilbage fra havvindmølleparker, som tidligere havde fået en tilladelse til at blive opført. Og det er jo en helt anden spillebane for en virksomhed at lave store investeringer, så det kan man simpelthen ikke forudse. Så Ørsted er god til at sætte vind op. Der er ikke noget, der tyder på, at de er blevet dårlige og ikke kan tjene penge fremover. Og for mig at se, så er det lidt ligesom, hvis man står derhjemme og overvejer, skal bilen sendes på værksted, fordi der er gået noget galt, så skal man overveje, kan den køre videre bagefter? Hvor god bliver den til at køre? Og Ørsted har altså en god forretning, som også kan køre videre bagefter.
Sigurd Agersnap, finansordfører for SF. Helt grundlæggende, hvorfor er staten en oplagt ejer til en virksomhed som Ørsted, der i dag primært har sine aktiviteter i udlandet?
Det er det, fordi vi har langsigtede investeringer, når staten går ind og er ejer. Det er det også, fordi at vi vægter andre mål end bare den kortsigtede profit. Og man kan jo sige, havde man stået i den her situation kun med privat ejerskab, så havde det da været en sværere situation. Men fordi staten simpelthen går ind og siger, det her er både et vigtigt formål, men der er også en langsigtet strategi bag. Det gør, at det er bedre at have et statsligt ejerskab.
I sidste uge havde jeg, om så må sige, din modpol med her i Guld og Grønne Skove. Det var Liberal Alliances Ole Birk Olesen, og han er meget aktivt imod det her indskud af skattekroner i Ørsted. Han stemte også nej i finansudvalget. Lad os lige høre, hvad det var, han sagde i sidste uge her i Guld og Grønne Skove.
Jamen det er fordi det med at opsætte vindmøller i hele verden, det er jo ikke en opgave for de danske skatteydere. Det er jo et privat erhvervseventyr. Burde være et privat erhvervseventyr, hvor forskellige private virksomheder konkurrerer med hinanden om at vinde ordre. Og vinde ordre i hele verden. Og det er jo ikke noget som... Altså det, at der bliver opsat vindmøller ud for USA's kyst til produktion af strøm derovre, det er jo ikke noget, som danske skatteydere behøver at være involveret i.
Sigurd Agersnap, finansordfører for SF. Prøv lige at svare på det her. Hvorfor er det, at danske skatteydere skal investere i havvindmølleparker ud for den amerikanske kyst?
Der er to argumenter, synes jeg. Det ene er, at hvis Danmark har et stort og vigtigt bidrag til den grønne omstilling i hele verden lige nu, så er det, at vi er gode til at producere vindmøller, og vi er gode til at sætte dem op. Og det er altså noget, vi bidrager til, uanset hvor det er i verden, at man gerne vil lave en grøn omstilling. Og det andet argument er jo, at CO2 kender ikke landegrænser. Altså, vi skal jo selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at omstille os herhjemme, men vi skal jo også bidrage til der, hvor vi kan andre steder i verden. Og så vil jeg vil bare sige en ting, Lars. Det er jo det her oplægget med, at pengene kunne være gået til minimumsnormeringer eller andet. Det er jo ikke helt sådan, det fungerer. Altså, de penge, man bruger her, de har jo stået i andre værdipapirer eller stået på en anden konto. Det er jo det, man kan kalde statens opsparing. Nu ligger noget af opsparingen i Ørsted, fordi der kan den både gøre gavn, og vi regner ikke med, at den taber en kæmpe værdi. Og det vil sige, det er en anden slags penge, end det der, man bare kunne bruge på minimumsnormeringer.
Fair nok, og man kan sige, det er jo også en investering i at redde Ørsted, men også at Ørsted kan blive mere værd. Og det må tiden jo så vise, om det lykkes. Forløbig, som jeg indledte med at sige, så har kursen i hvert fald rettet sig. Der er i hvert fald investorer, småsparer, der nu ligesom ser, at bøttene, om man så må sige, er vendt. Men jeg kan godt tænke mig alligevel prøve at dykke lidt mere ned i, hvorfor Ørsted er en politisk opgave. For der er ingen tvivl om en gang, hvor det hed Dong Energy, og stod for at udvinde olie og naturgas, og i det hele taget også stod for en meget, meget stor del af energiinfrastrukturen i Danmark. Men alt det er blevet solgt fra i dag. Så hvorfor er det, at Ørsted i dag skulle være at betragte som kritisk infrastruktur? Eller er det det i SF's briller?
Der er jo dele af det, der er dansk kritisk infrastruktur, men jeg er faktisk meget enig i det, Mette Frederiksen sagde i sidste valgkamp. Så sagde hun, al energipolitik er sikkerhedspolitik nu, og al energipolitik er kritisk for, at samfund fungerer. Og når nu der kommer en masse havvind, der skal i udbud i Europa, så er det jo kritisk, at vi ved, hvem der står bag, at det er nogen, vi stoler på, og vi sørger for, at det bliver lavet ordentligt, også med de sikkerhedsgarantier, der skal være rundt om et stort anlæg med ledninger på havbunden, som vi ved, at russerne er begyndt at trække kabler over. Så vi hænger jo sammen altså på tværs af Europa, og der er det her vigtig infrastruktur.
Men skal vi lige forstå det? Altså, hvis vi tager nogle af de havvindmølleprojekter, der bliver udbudt i Europa, og det er mange områder i hvert fald, hvor man har haft ambitioner om, det skulle være, der er ikke kommet så meget i praksis, men lad os tage Nordsøen, Østersøen, havområder i vores umiddelbare nærhed. Der er der jo altså i dag rigtig, rigtig mange andre end Ørsted, der byder ind. I de senere år har der også været andre konsortier, der har tilsyneladende kunnet tilbyde en bedre løsning for de stater, eller altså i det hele taget, kan man sige, kunne præsentere en bedre forretning end Ørsted. Så i dag er der jo både olieselskaber, men også andre energiselskaber, der ser ud til at være bedre, eller i hvert fald kan drive det mere lønsomt. Så er der overhovedet brug for, at man også fra statens side holder hånd under Ørsted? Der er jo i hvert fald mange andre udbydere.
Der er i hvert fald også andre, der kan løse opgaven på samme måde som Ørsted. Jeg tror, en del af årsagen er jo også, at Ørsted har fokuseret på det amerikanske marked i høj grad. Og det kan man jo så sige, det er jo ærgerligt, når man står nu med håret i postkassen og Donald Trump i præsidentstolen. Jeg synes, hvis man læser Draghi-rapporten, som jo vi har brugt meget tid på at diskutere, så siger den jo, den siger mange ting, men den siger jo blandt andet, at hvis Europa skal kunne bevare og også have de der store virksomheder, der kan vinde de store, vigtige opgaver, så kræver det, at marked og stat spiller sammen. Og det er jo det, vi gør med Ørsted. Altså, vi siger, energi er sikkerhedspolitik, det er det i Europa. Vi har brug for, at staten også er en aktiv medejer og en aktiv medspiller for at sikre os, at det ikke bliver en virksomhed, vi ikke har tillid til for et eller andet land, vi ikke har tillid til.
Men lad mig lige prøve at forstå det mere konkret. Altså, hvis vi tager nogle af de vindmølleprojekter, som bliver udbudt også, kan man sige, på dansk territorium. Altså, hvad er det helt grundlæggende, der gør, at Ørsted skulle være bedre til at håndtere det, end lad mig bare nævne to lidt tilfældige eksempler. Det kunne være CIP, altså Copenhagen Infrastructure Partners, som har base i Danmark, eller for eksempel svenske Vattenfall. Altså, hvad er det, Ørsted, der er bedre for i et SF-perspektiv, at Ørsted gør det, end for eksempel SIP, som er dansk, eller det svenske Vattenfall?
Ja, men for de to virksomheder har jeg ikke noget problem med. Altså, problemet er jo, hvis det er en kinesisk virksomhed, hvis det er nogen med tætte kontakt til Rusland, og det har jeg ikke nogen mistanke om, at de to virksomheder har. Men det statens ejerskab kan gå ind og gøre, det er jo at sige, her er der også en klimabundlinje, her er der nogle andre vilkår, vi synes er vigtige, at vi får åbnet nogle områder op, at vi får startet nogle projekter, og det er jo godt, at meget af det kan drives på markedsvilkår. Det synes jeg kun er en vigtig del af den grønne omstilling. Men der vil være nogle steder, hvor man har brug for også at være en aktiv medejer.
Sigurd Agersnap, finansordfører for SF, hvor meget er der i det her, den her debat også et spøgelse, der ligger og rumler tilbage fra det delvise salg af Dong Energy? Tilbage i 2013, vinteren der, der valgte man fra statens side at sælge en lille luns til Goldman Sachs, den amerikanske investeringsbank. Det udløste et chokterapi internt i regeringen, og det endte faktisk med, at dit parti, SF, måtte sådan gå lidt med halen mellem benene ud af regeringen der i 2014. Det var et traume, kan man mildt talt godt sige, for SF. Hvor meget af det rumsterer os nu stadigvæk hos dig og SF?
Jamen det gør det overhovedet ikke. Altså, det er ikke det, vi baserer beslutningen på. Altså, man kunne sige, at hvis Ørsted havde meget store problemer med at få værdi i de projekter, de lavede, så ville det være en anden beslutning, vi skulle tage. Men det, der har ramt Ørsted, det er jo en politisk ny virkelighed i USA, som gør, at vi tror på virksomheden også fremadrettet. Så det er ikke, fordi jeg har været tilbage i gamle aviser og læst om, hvordan SF væltede ud af regeringen dengang, og så sagt, at det må vi hellere gøre noget andet nu. Det er fordi vi tror på virksomheden.
Og det skal siges, at du er også en yngre mand, vil jeg tillade mig at sige, så altså, du har ikke sådan set altså, lovet at dele i det andet end den politiske arv og gæld, der nogle gange er i et parti. Men det er jo noget, der på en eller anden måde har præget SF i mange år. Det var noget, der ligesom gjorde, at I røg ud af regeringen. Og jeg kan ikke lade mig at tænke, har det også en symbolsbetydning, altså hvor man kan sige, at det ikke kun er et spørgsmål om de konkrete projekter, Ørsteds drift, men der også er den her lidt større fortælling om modstandsdygtighed, og som du er inde på, at energipolitik er sikkerhedspolitik, men så det ligesom også er blevet mere et symbol?
Nej, jeg synes ikke, det er et symbol. Altså, hvis man skulle sige noget lært af historien, så er det jo, at Ørsted lykkes med at tage en grøn omvæltning, efter at blandt andet Goldman Sachs kom ind. Og det har jo været en god omvæltning, som det virksomhed har taget. Så for mig er der ikke noget symbolsk, der tilsiger, at der skal være statsligt ejerskab. Jeg synes bare, der er gode argumenter for, at det er vigtig sikkerhedspolitik med energipolitikken her nu. Og der er gode argumenter for, at det, der har ramt Ørsted, skulle ikke gøre, at staten lige pludselig trak sig ud af det, fordi det er ikke selvforskyldt. Det er simpelthen en uregerlig amerikansk præsident.
Hvis det nu viser sig, at der er andre af de satsninger, Ørsted har lavet, der viser sig at hvile på kviksand, eller i hvert fald, at præmisserne for det skrider, som det er sket her med det her Sunrise Wind-projekt i USA, er SF så villig til at skyde et ekstra 2-cifret milliardbeløb ind? Altså, hvor går ligesom pengegrænsen for, hvor meget I vil skyde ind?
Det synes jeg er svært at sætte et tal på, men jeg synes, man kan jo sammenligne det lidt med den der overvejelse, om man vil sende sin gamle bil på værksted. Altså, man skal jo kun gøre det, hvis man tror, den kommer til at køre godt igen bagefter. Så hvis det er, nu er jeg ikke særlig god til biler, men tændremmen eller et eller andet nede i motoren, der ikke fungerer, så skal man overveje, om man virkelig kan få det til at fikse. Men hvis man er blevet påkørt af en amerikansk Ford og dermed har fået skrammer, så er der ikke noget, der siger, at bilen ikke skal kunne køre videre. Så den der overvejelse vil hele tiden være der. Er der en god forretning fremover? Og det tror vi på.
Men hvis vi nu betragter det her indskud på 30 milliarder kroner, som altså kommer, det anerkender jeg, fra en lidt anden kasse, end det man måske vil bruge, altså på løbende drift til vuggestuer. Fair nok. De 30 milliarder som en investering, hvad er det så, du forventer i forretning? Altså, hvad er det, man kan forvente som samfund, som skatteyder, at man får ud af de her 30 milliarder, når vi kigger nogle år frem?
Ja, men vi forventer altid, at statslige selskaber har det, man kalder sådan en markedskonform forrentning, og det vil sige, at det svarer til, hvad Vattenfall eller SIP eller andre på markedet ligesom kan få. Og det er den vurdering, man laver på det. Så har vi jo den anden bundlinje, der er, at vi får lavet nogle havvindsprojekter, og at det gælder både herhjemme, men også i resten af Europa, og Ørsted er en aktiv spiller i det, at man ikke bare sidder på de værdier, man har i forvejen.
Hvis det nu skulle lykkes os med jeres stemmer og et bredt flertal i Folketinget at få bragt Ørsted på fod, og det lykkes, og kursen måske også stiger, så vil jeg godt forudsige, at et parti som Venstre, der nu sidder i regeringen, som er med til det her, måske igen kunne finde på at foreslå, som de gjorde ved sidste valg, at Ørsted skal sælges. Kan man se noget scenarie, hvis nu kursen blev dobblet, tredoblet, at SF ville være med på den?
Jeg synes, man skal lade være med, eller passe på med at lave kursjournalistik, fordi det svinger altså fra dag til dag, og man skal også passe på med at lave kurspolitik. Og det vi skal gøre i staten, det er jo, at vi skal have de der langsigtede planer for vores ejerskab. Derfor var det, for mig var det også vildt, at de borgerlige gik ud og sagde, lad os bare lade være med at støtte Ørsted her. Fordi selv hvis man mener, at man skal sælge, så er man jo nødt til at lave en plan for det. Altså, så kan man ikke sige, nu sælger vi fra den ene dag til den anden. Så jeg synes ikke, der er nogen planer om at sælge noget fra i Ørsted.
Men ambitionen er, at Ørsted skal tilbage og være et globalt flagskib. Altså det, man kigger efter, inspireres af rundt omkring i verden, når man ser, hvordan man opstiller havvind.
Jamen, det er jo Ørsted selv, der bestemmer det, og de har jo selv lavet en strategi, som siger, at de skal fokusere mere på det europæiske og asiatiske marked, og det synes jeg er fornuftigt.
Sigurd Agersnap, finansordfører for SF, du skal have tusind tak, fordi du kom ind her i Guld og Grønne Skove og gav, kan man sige, sådan investeringspræsentationen for at skyde penge ind i Ørsted. Tak, fordi du kom.
Tak for invitationen.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Skåltalerne er snart forbi. Tiden for kaffesnak og høflig dialog er ved at nå frem til deadline. For arbejdet med de lokale grønne treparter nærmer sig en eller anden form for afslutning. Enten lykkes det at nå til enighed om et nyt landskab i Danmark, eller også så strammer uenighederne så meget til, at forsøget på at omlægge til mere fri natur går i hårdknude. Næste gang får jeg besøg af minister for grønt trepart Jeppe Bruus, socialdemokraten, der står i spidsen for at skulle føre alle ordene fra netop den grønne trepartsaftale ud i livet. Hvordan går det her efter sommerferien, hvor den beskidte virkelighed begynder at presse sig på? Jeg laver et aktuelt realitetstjek på den grønne trepart. For det er nu, det for alvor begynder at blive spændende. Hør mere næste gang. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind.